Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mahalliy hokimiyat Sirdaryoda og'ir ahvolda qolgan yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaga yordam beruvchi maxsus komissiya tuzdi.
Hech nimam yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Mirziyoyev o'z devonini isloq qilib, unga aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish vazifasini yukladi. Lola Karimova-Tillayeva Hollywood yulduzlari o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qilganini bildirmoqda. Ukraina harbiylari separatchilar safida jang qilgan farg'onalik snayper o'ldirilganini aytmoqda. Tojikistonlik kuyovga aldangan qirg'izistonlik ona va qizi 3 oydan buyon Moskva aeroportida yashamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar Fondining so'nggi hisobotidan ma'lum bo'lishicha, 2016-yilda 650 nafar bola Suriyadagi nizolar qurboni bo'lgan. Xalqaro tashkilot ma'lumotlariga qaraganda, bu shu masalada statistika olib borilayotgan 3 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Hisobotda aytilishicha, maktablar yoki ular atrofida o'tgan yilda kamida 255 bola o'ldirilgan. Yana yuzlab bola zarur dori-darmonlar va tibbiy yordam bo'lganida davolash mumkin bo'lgan kasalliklardan bo'lgan deyiladi hujjatda. UNICEF ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan yili kamida 851 nafar bola qurollangan guruhlar tomonida turib harbiy harakatlarda ishtirok etishga majbur bo'lgan. Bu bir yil oldingidan 2 barobar ko'pdir. Toshkentda 12 mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi raundi o'tkazildi. Qirg'iziston delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dinara Kamolova rahbarlik qildi. Tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan maslahatlashuvlarda O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining bugungi holati tahlil qilinib, ularni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. So'nggi bir necha oy ichida avvallari sust borayotgan va muntazam ravishda muzlatib qo'yilayotgan O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida chegaralarni aniqlash jarayoni faollashdi. Tomonlar qisqa muddatda 10dan ortiq uchrashuvni o'tkazdi. 2016-yilning noyabrida O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara chizig'ining 49 ta uchastkasi bo'yicha qo'shma dala tekshiruvlari o'tkazilgandi. Noma'lum ayol Toshkentning Mirobod tumanida yashovchi 93-yilda tug'ilgan ayolning plastik kartochkalaridagi pul mablag'larini naqdlashtirib berishni aytgan va 19 million va 42 million puli bo'lgan ikki plastik kartochkasini olgan. Jami 61 million so'mdan 6 million so'mini naqdlashtirib bergan, qolgan 55 million so'm pulni o'zlashtirib olgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea Toshkent shahridagi Qo'yliq avtobus shoh bekatida sodir bo'lgan. Aytilishicha, mazkur firibgarlik jinoyatini Sirdaryo viloyati Xovos tumanida yashovchi 74-yilda tug'ilgan ayol sodir etgani aniqlangan va u qo'lga olingan. Belarusda prezident tashabbusi bilan qabul qilingan ijtimoiy qaram bo'lishlikning oldini olish to'g'risidagi qonunga qarshi yakshanba kuni o'tkazilgan mitinglarda bir qator faollar va jurnalistlar qo'lga olindi. Mazkur qonunda ishsiz odamlarga soliq solish nazarda tutilgan. Prezident Lukashenko qonun ijrosini vaqtincha to'xtatgan bo'lsa-da, mamlakatning Bobruysk, Orsha, Brest, Rogachov kabi shaharlarida odamlar norozilik mitingiga chiqdi. Ukrainada hayot bizdagidan yengilroq, axir bizda u yerdagiday urush bo'layotgani yo'q-ku, dedi namoyish ishtirokchilaridan biri. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Gollandiyada turk muhojirlari mitingining kuch bilan tarqatilganini hamda tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'liga Niderlandga kirishga ruxsat berilmaganini qoraladi. Turkiya prezidenti Yevropa hamjamiyatini Niderlandiyani bu harakatlar bilan inson huquqlarini buzayotganiga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Avropa milliy organlarini va demokrasi inson haqlarini.
Men Yevropa Ittifoqining demokratiyani, inson huquqlarini, huquqiy davlatni himoya qilishga qaratilgan barcha institutlari va xalqaro tashkilotlarni Niderlandiyaga qarshi ovoz berishga va bu mamlakatga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqiraman, dedi Erdo'g'on 12 mart kuni Izmir shahrida so'zlagan nutqida. 11 mart kuni Chavusho'g'li Rotterdam shahriga Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishga doir referendum oldidan turklar ishtirok etuvchi targ'ibot mitingiga qatnashish uchun borayotgan edi, ammo Niderlandiya rasmiylari Chavusho'g'li borayotgan samolyotning qo'nishiga ruxsat bermagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shavkat Mirziyoyev prezident devoni tarkibini isloh qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami Lexus saytida 13 mart kuni e'lon qilingan 10770 sonli O'zbekiston prezidenti devoni faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon 1 mart kuni Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Farmonda aytilishicha devon faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish nazarda tutilmoqda. Yangi tartibga binoan bundan buyon devon prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlari amalga oshirilishini, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tashkil etilishini, jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishiga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini ta'minlashi shart. Bundan tashqari, prezident devoni ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, mamlakat suverenitetini muhofaza qilish, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni ta'minlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Prezident devonining Oliy Majlis siyosiy va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish xizmati tugatilib, siyosiy huquqiy masalalar xizmati tashkil etiladi. Nodavlat tijorat tashkilotlari, yoshlarga oid siyosat, o'zini o'zi boshqarish organlari bilan ishlash, millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha shobalar negizida jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati tashkil etiladi. Bundan tashqari prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimining qonunchilik asoslarini isloh qilish bo'yicha kengash, islohotlar va investitsiyalar bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtiruvchi kengash faoliyati tugatiladi. Farmonda qayd etilishicha devon tarkibi tashkiliy kadrlar xizmati, siyosiy huquqiy masalalar xizmati, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, ijtimoiy iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish xizmati, ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati, jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari xizmati, ishlar boshqarmasi ijro etuvchi apparatdan iborat bo'ladi. Devon tarkibiga prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati ham kiritiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryo shahar hokimligi vakilining aytishicha, Ozodlik og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan yolg'iz ona haqida video lavha tayyorlash ortidan ayolga amaliy yordam berish masalasida viloyat hokimligi darajasida maxsus komissiya tuzilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sirdaryo hokimligi vakilining Ozodlikka aytishicha, Muhabbat Qayum va muammolarni hal qilish bilan shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Mavluda Husaynovaning shaxsan o'zi shug'ullanmoqda. Hokimlik vakili Muhabbat Qayum va muammolarni hal qilish uchun Sirdaryo viloyati hokimligida maxsus komissiya tuzilganini ham ilova qildi. Ozodlik Mavluda Husaynova bilan bog'lana olmadi, ammo Muhabbat Qayum va mahalliy hokimlik vakillari kelib, unga yordam berishga va'da qilganliklar aytdi. U shuningdek O'zbekistonning turli mintaqalari va dunyoning turli mamlakatlaridan moddiy yordam ko'rsatayotganlar navbati armiyotganini ilova qildi. 10 mart kuni Ozodlik Sirdaryo shahri chetidagi suvsiz va gazsiz vayrona uyida o'ta og'ir iqtisodiy ahvolda 3,5 oylik qizi bilan yashayotgan 21 yashar Muhabbat Qayumova haqida video lavha namoyish qilgandi.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkti yo'q. Sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman,
dedi yordam so'rab xalqqa murojaat qilgan Muhabbat Qayumova. U go'dakligida ota-onasidan, bir necha oy muqaddam esa buvisidan ayrilgani, homiladorligida esa eri bilan ajrashganini aytadi. Muhabbatning ilova qilishicha, qishni issiq suvsiz va gazsiz o'tkazgan.
Choynikni kashini ham mana shu plitada qilaman. Choynik 2 soat, 3 soatda qaynaydi, kashi 5-6 soatda pishadi, ungacha men och bo'lib o'tiraman,
deya ko'z yosh to'kadi Muhabbat. Video lavhada u hozir istiqomat qilayotgan buvisining uyi tom ma'noda to'kilib borayotganini ko'rish mumkin. Lavhada yolg'iz ona mahalliy hokimiyatga ko'p marta murojaat qilgani, ammo mahalliy mulozimlar uni haydab solganidan yozg'iradi.
mahallaga borganman, prokuraturaga ham borganman. Detskiga dokument topshirganman bolamga. Ular pul bermayapti hali ham. Pulim yo'q, iltimos yordam bering desam kirgizmadi, haydavordi meni.
Deb o'ksinadi Muhabbat Qayumova. Yoki o'zi qo'lida chaqalog'i bilan qolgan yosh ona befarq bo'lmagan odamlarga yordam so'rab murojaat qiladi.
Ради дочки моей, помогите мне, чтобы я ее вырастила. Если кто меня слышит, помогите, пожалуйста.
Deydi Muhabbat Qayumova. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda keng bahs munozaralarini uyg'otdi. Shu bilan birga yuzlab odamlar Muhabbat Qayumovaga moddiy va ma'naviy yordam berish istagini bildirdi. Ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda yolg'iz onaga yordam berish lahzalari tasvirlangan videolar tarqala boshladi. Kimdir naqd pulni qayerga yuborish kerakligini so'rasa, kimdir Muhabbat Qayumovaning uyiga borib moddiy ko'mak berish istagini bildirgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina sharqidagi janglarda ayirmachilar tarafida urushgan yana bir O'zbekiston vatandoshi o'ldirildi. Farg'onalik 34 yashar Ma'rufjon Nishonov snayper quroldan o'q otayotganda Ukrain jangchilar tomonidan yo'q qilingani to'g'risida Ukraina qurolli kuchlari zobiti xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Aytilishicha, Donbass mintaqasida Avdiyevka qishlog'i atrofida Ukraina muntazam harbiy qismlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda tan olinmagan DNRchilar tarafida jang qilgan o'zbekistonlik o'ldirilgan. Buni Ukraina haqiqati gazetasi va TSN telekanaliga Ukraina qurolli kuchlarining jangovar brigadasi matbuot ofitseri Yelena Makrinchuk tasdiqlab berdi. 8 mart kuni o'ldirilgan 34 yashar snayperning cho'ntaklaridan topilgan bir qancha hujjatlardan u asli Farg'ona viloyati Quva tumanidan ismi Nishonov Ma'rufjon Mamirovich ekani aniqlangan. Qo'shimcha ma'lumotlarni Abazrivatildagi sahifasida keltirgan Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Anatoliy Kravchuk, o'zbekistonlik yollanma jangari 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan jangovar brigada jangchilari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Qurolli to'qnashuv natijasida jangarilardan biri o'ldirildi, ikkinchisi O'zbekistonga qochib ketdi. Ishonmaysiz, ammo u uzoq O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan kelibdi. Uning ismi ham haqiqiy slavyancha Nisonov Ma'rufjon Namirovich. U bu yerda rus olamini vahshiy banderachilardan rus rubli uchun himoya qilgani kelgan ko'rinadi, deb yozdi istehzo bilan Anatoliy Kravchuk. Otishmada og'ir yaralangan snayper qo'lga tushganida hali tirik bo'lgani, biroq harbiy shifokorlar yetib kelgunga qadar jon taslim qilgani aytildi. Uning cho'ntagidan 1983-yilda tug'ilgan Ma'rufjon Nishonov nomiga berilgan bir qancha hujjat va boshqa buyumlar topilgan. Ular qatorida 2015-yilning 17-oktyabrida berilgan DNR harbiy guvohnomasi, 2003-yilda Farg'ona kechki yengil sanoat texnikumini yurist huquqshunos mutaxassisligi bo'yicha bitirganligi to'g'risida imtiyozli diplom, 2006-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan harbiy guvohnoma, O'zbekiston pasporti, O'zbekiston davlat qo'riqlash bo'linmalaridan birining guvohnomasi, ratsiya, Sberbank kartasi, Rossiya rubllari va o'zbek so'mlari, fotosuratlar bor. Shuningdek, o'zbek jangarisi yonida o'ta zamonaviy Rossiyada ishlab chiqarilgan snayperlik miltig'i bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ukraina va undan Rossiya quvvatlovi yordamida ajralib chiqqan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari chegarasida harbiy to'qnashuvlar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Harbiy kuzatuvchilar 8 mart kuni ikki tarafdan 69 marotaba o't ochilganini qayd etdi. Aytish lozimki, Avdiyevkada 8 mart kuni otib o'ldirilgan o'zbekistonlik Ma'rufjon Nishonov Rossiya-Ukraina mojarosining birinchi qurboni emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. dasturimiz davomida. Farg'onada bolalar bog'chalari ham limonariy tashkil qilishga majburlanayotganidan shikoyat bo'ldi. Britaniyada ijod qilayotgan Nodira Murray esa ilk filmini Londondagi o'zbek qochqinlari haqida oldi.
Qochqinlarga psixologik qanday qiyin insoniy tarafini olib chiqishga harakat qildim.
Tojikistonlik kuyovga aldangan qirg'izistonlik ona va qizi 3 oydan buyon Moskva aeroportida yashamoqda.
Men yo'lib qo'yib internetdan tanishib turib, men seni olam, men seni ko'rmagiz deb, men senga boram deb oldim.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalari va maktablarga 25 donadan jami 250 ming so'mlik limon ko'chati sotib olish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston tumanidagi bog'cha va maktablar limon ko'chati sotib olishga majburlanayotgani haqida ushbu tumandagi bog'cha mudiralaridan birining qarindoshi Ozodlikka ma'lum qildi. Qizim bog'cha mudirasi bo'lib ishlaydi. 2-3 kun avval tuman xalq ta'lim mudiri Nafisa Nishonova yig'ilish o'tkazib, tumandagi barcha bog'chalar va maktablarga 25 donadan limon ko'chati olishni buyurgan. Hammang olasan, bu majburiy debdi. Har bir ko'chatning narxi 10 ming so'mdan ekan. Jami 250 ming so'm bo'ladi. Qizim ko'chatga pulni qayerdan olishni bilmay o'tiribdi, deya xabar qildi bog'cha mudirasining onasi. Ushbu tumandagi bolalar bog'chalaridan birining mudirasiga ko'ra, u limon ko'chati olish uchun ota-onalardan yordam so'rashni rejalashtirmoqda. Ota-onalar yordam bermasa ko'chatlarni ola olmaymiz. Rayonaning aytishicha shartnoma imzolar ekanmiz. 25 ta ko'chat olamiz va uni parvarishlaymiz deb. Bu ko'chatni olganimizdan keyin nima qilamiz bilmadim. Limonariyni qorovul zimmasiga yuklamoqchi edik. U limon parvarishlanishini bilmayman dedi. Bu ko'chatlarga kim qarashini bilmayapmiz dedi bog'cha mudirasi. Mazkur tumanning Tut qishlog'idagi maktabda bolasi o'qiydigan ota-onalardan birining iddaosiga ko'ra, limonariylar uchun o'quvchilardan pul olinmoqda. Qizim boshlang'ich sinfda o'qiydi. Kecha sinf rahbari qo'ng'iroq qilib, limon yekarkanmiz. Shunga imkoningiz darajasida yordam bering deb iltimos qildi. Firmam bo'lgani uchun mendan ko'proq pul olishadi. Boshqa ota-onalardan 5-6 ming so'mdan olishyapti ekan dedi qizi maktabda o'qiydigan tadbirkor yigit. O'zbekiston tuman xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari bog'chalar va maktablarda limonariylar tashkil qilish haqida topshiriq berilganini tasdiqlashdi. Bu o'zimizning tashabbusi emas. Bizga qolsa limonni eksindirmadik. Viloyat hokimligining buyrug'i bu. Hamma ta'lim maskanlarida limonariy bo'lishi shart ekan. Lekin limon uchun o'quvchilardan pul olinayotgani bo'lmagan gap dedi tuman xalq ta'lim muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mutasaddilaridan biri. Farg'ona viloyatida limonariylar tashkil qilishga mas'ul sanalgan viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi bo'limi rasmiylari Ozodlikka ushbu mavzuni izohladi. Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar kuni 2017 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan yig'ilishda aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratib, tovuq boqish va limon ekishni tavsiya qilgan edi. Prezidentning ushbu tavsiyasidan so'ng butun mamlakat bo'ylab tovuq boqish va limonariylar tashkil qilishga urinishlar kuzatilmoqda. Shu kunlarda Andijon viloyatining Asaka tumanidagi maktablarda ham limonariylar tashkil qilinmoqda. Ota-onalar shikoyatiga ko'ra, o'quvchilardan limon xonasi qurish uchun 5 ming so'mdan pul yig'ilmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Lola Karimova Tillayeva Hollywood yulduzlari rol o'ynagan Mirzo Ulug'bek filmiga prodyuserlik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirzo Ulug'bek Osmon toqiga qo'yilgan Narvon nomli hujjatli film taqdimoti yaqin kunlarda o'tkazilishi aytilmoqda. Badiiy kino elementlari bo'lgan mazkur hujjatli filmda jahon kinematografiyasi yulduzlari Vincent Kastel, Armand Assante, Francisco Avalia hamda o'zbek aktyorlari Ma'ruf Otajonov, Javohir Zokirov va Hoshim Arslonov rol o'ynagan. Film musiqasini Hollywoodning mashhur kompozitori Walter Afanasyev yozgan. Walter Afanasyev Titanic, Aladdin, Notre Dame Bukura, Gerkules va boshqa filmlarga yozilgan musiqalarning prodyuseri hisoblanadi. Film saundtrekini esa Sevara Nazarxon ijro etgan. O'zbek rejissyori Bahodir Yo'ldoshev tomonidan suratga olingan filmda Ulug'bekning jahon fani taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida Britaniya, AQSh, Fransiya, O'zbekiston, Daniya, Rossiya va Niderland olimlari fikr bildirganlar. Lola Karimova Tillayeva o'zining Facebook sahifasida bu turmush o'rtog'im Timur bilan kinoprodyuser sifatidagi birinchi ishimiz. Hujjatli film o'rta asrlarning eng buyuk mutafakkiri va olimi Mirzo Ulug'bek hayoti hamda ilmiy ishlariga bag'ishlangan. Bu filmni yaratish g'oyasi menda uzoq yillar avval paydo bo'lgan edi. Bu unikal va ko'p qirrali shaxs meni bolaligimdan ilhomlantirgan va o'ziga maftun qilgan. Ensiklopedik bilimga ega inson, buyuk olim va tinchlikparvar hukmdor bo'lgan Ulug'bek o'z davri uchun o'ta ilg'or bo'lgan insoniy sifatlarni o'zida mujassam etgan edi. Ulug'bek zamon va hududiy chegaralarga sig'magan buyuk shaxs deb yozdi. Ma'lumotda aytilishicha, filmda Oxford universitetining Bodleian kutubxonasi, Britaniya muzeyi, Princeton universiteti, Griffith observatoriyasi, Kaliforniya universiteti, Kopengagendagi David Collection muzeyi, Oxford tarix va fan muzeyi, Oxforddagi Avliyo Jon kollejida saqlanayotgan hujjatlardan foydalanilgan. Hujjatli film bo'lgan bu kartinaga biz badiiy kino elementlarini kiritishga harakat qildik. Filmda o'zbekistonlik va qozog'istonlik kaskadyorlar ishtirok etgan. Shuningdek, o'sha davr muhitiga javob bera oladigan kiyimlarni ishlab chiqish va tanlashga alohida katta ahamiyat qaratildi, deb yozdi Lola Karimova Tillayeva Facebook sahifasida. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili hamda marhum birinchi prezident Islom Karimovning ikkinchi qizi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva, "Sen yolg'iz emassan va Toshkentdagi Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiya markazi kabi 2 yillik xayriya jamg'armasi rahbaridir."
O'zbekiston madaniyat. Britaniyalik Nodira Murray o'zbek qochqinlar haqida badiiy filmni suratga oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Londonda istiqomat qiladigan 35 yashar Nodira Murray Britaniya professional kinematografiyasi standartlarida ilk filmini suratga oldi.
We were peaceful protesters. Nothing to do with any Islamic terrorist.
Locked In, ustidan qulflangan deya nomlangan film ustidagi so'nggi sayqal ishlari yanvar oyida tugallandi. Shu kunlarda filmni taqdimot qilish uchun festivallar bilan muloqot qilyapmiz, deydi film prodyuseri, ssenariy muallifi ham rejissyori Nodira Murray Ozodlik bilan suhbatda.
Yaqinda tugatdik. Hozir nimaga tarqatib yuribman festivalga.
Film Britaniyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinish kutilayotgan er-xotin Samira va Nozim Sodikovalarning hibsxonada boshdan kechirgan ruhiy azoblari haqida, deydi suhbatdosh.
Ikkita er-xotin, ya'ni Samira va Nazim, student bo'lib kelayotgan ikkita er-xotinni deportirovat qilish uchun detention centerga, ya'ni ushlab o'tiradigan qamoqxona Angliyada-da, Angliyada bo'layotgan voqea. Ushlab o'tiradigan qamoqxonaga qo'yishadi. O'sha qamoqxonada bu degani sizni biletingizni yo 2 kun ichida beradi, yo 2 haftani ichida-da. Agar ular qaytib borsa o'zini mamlakatiga, ya'ni bu yerda O'zbekiston qilganman, ularni qamab qo'yishadi.
Shu kunlarda ekranlarga chiqib kutilayotgan filmda 18 dan ziyod britaniyalik aktyorlar ishtirok etgan, bosh rollarni esa Estella Leiko va Uriel Emil ijro qilgan. Nodira Murriyaga ko'ra, film Britaniyadagi haqiqiy qamoqxonalardan birida suratga olingan.
Qamoqxonada snimat qilganmiz, ishlatilmaydigan.
Film haqqoniyati va ta'sirchanligini ta'minlash maqsadida haqiqiy qamoqxonada olishga qaror qildik. Britaniyadagi ishlatilmayotgan qamoqxonani topib, kinoni o'sha yerda suratga oldik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, migratsiya mavzusi Britaniyada dolzarb bo'lgani uchun ham bu filmga qo'l urgan.
Qochqinlarga psixologik qanday qiyin, o'sha tarafiga qiziqib, ya'ni o'sha insoniy tarafini olib chiqishga harakat qildim-da. Chunki men istadim, nima, endi men Britaniyada yashaymiz, bilasiz-ku, nima, yaqinda immigratsionni juda ham nima, rasizm kuchayib ketdi, chetdan kelganlarga qochqinlarni qo'ymadi, David Cameron masalanda, Suriyadan kelayotgan qochqinlarni hamma kelib, endi qarasangiz, social medialarda o'qisangiz, aytadiki, bu yoq bizda yaxshi sharoit bo'lganligi uchun bu yoqqa kelyapti-da qochib, deydi. Shunga nima ta'sirlandim.
Maqsadim ozgina bo'lsa ham ijtimoiy fikrga ta'sir o'tkazish, deydi suhbatdosh. Vataniga qaytish kabi eng katta qo'rquv hissini boshdan kechirayotgan o'zbeklar haqida kino olgan Nodira Murray, Britaniyaning Toshkentdagi ziddiyatli sobiq elchisi, Samarqanddagi qotillik kitobi muallifi Craig Murrayning rafiqasidir. Nodira Murray Britaniyada o'zining Britan elchisining raqqosasi spektakli bilan mashhur bo'lgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Adolat izlayotgan qirg'izistonlik ayol qizi bilan 3 oydan beri Sheremetyevo aeroportida yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Moskvaning gavjum Sheremetyevo aeroporti bir qarashda norozilik aksiyasi o'tkazadigan joy emas. Ammo to'liq ismini oshkor qilishdan bosh tortayotgan qirg'izistonlik Gulqan o'smir qizi bilan 3 oydan beri aeroportda yashamoqda. Ular adolat o'rnatilmaguncha aeroportning D terminalini tark etmasligini aytmoqdalar. Ona va bolaning da'vo qilishicha tojikistonlik shaxs ularga kuyov bo'lishni va'da qilib, ularning bank kartalari va undagi minglab dollar mablag'ini olib qochgan.
Bor ekan, mashinik. Biz karta qilamiz. Biz naqchasi bor karta tushib.
U o'g'ri tovlamachi bo'lib chiqdi, deydi Gulxan. Hodisa o'tgan yilning avgustida sodir bo'lgan. Moskvada ishlab taxminan 150 ming rubl ishladik, deydi ona. Undan keyin Gulxan qizi bilan Qirg'izistonning O'sh viloyatida joylashgan Ko'kbel qishlog'iga qaytgan.
Men jo'lib qo'yib internetdan tanishib turib, men seni
Qizim odnoklassnikida bir yigit bilan tanishib qoldi. U qizimdan qarz so'radi, qizim rozi bo'ldi. U O'shga keldi. Sberbank kartamizni oldi-yu g'oyib bo'ldi. Biz uni taniymiz, u Tojikiston fuqarosi. Bizda uning pasportidagi ma'lumotlar va pasport nomeri bor. Adresini ham bilamiz, deydi Gulqan. Gulqanning aytishicha, u hodisadan keyin Moskvaga qaytib, Krilatskaya tuman politsiyasiga murojaat qilgan hamda Qirg'iziston elchixonasidan yordam so'ragan. Rossiya politsiyasi tergov ochilganini aytishdi. Endi biz kutyapmiz, qachon o'g'rini va pulimizni topishsa, o'shanda uyga qaytamiz, deydi Gulqan. Shu tariqa 3 oydan beri aeroportda yashayotgan Gulqan va uning qizi buyumlarini plastik paketlarda saqlamoqda va uchishlar zalida ovqatlanib, tunni ham o'sha yerda aeroportda o'tkazishmoqda. Gulqan bir beva ayol va Rossiyada ishlayotgan o'g'lidan yordam olib turadi. U bizga non va choy sotib olishimiz uchun pul jo'natadi. O'g'lim shartnoma bo'yicha ishlaydi, doimiy ishi yo'q. Undan bizga qarashini so'ray olmayman, chunki uning o'zida bizga yordam berishga imkoniyat yo'q, deydi Gulqan. Gulqanga ko'ra, Qirg'izistondagi qarindoshlari hammasidan xabardor, ammo ularning ham o'z tashvishlari bor. Sobiq Sovet davlatlari fuqarolari, tojiklar, qirg'izlar, o'zbeklar hamda qozoqlar rus tili va boshqa rishtalar tufayli bir necha 10 yildan beri Rossiyaga ishlagani borishadi. Rossiya rasmiylari esa hujjatsiz muhojirlar sonini cheklash uchun turli choralar ko'rib kelmoqda. Aeroportda ishlaydigan qirg'izistonlik taksi haydovchilari Gulqan va uning qizi Ular haqida biladi. Kadet laqabli taksining aytishicha, haydovchilar Gulqan va uning qiziga Qirg'izistonga chipta olib berishni taklif qilgan, ammo ona bola bunga rozi bo'lmagan. Gulqan esa,
"O'yim shu taksal pulimni olsam, uni turmaga kelishsam,
aeroportda havasga yashayotganimiz yo'q. Pulimizni olganimizdan keyin qaytishga umid qilyapmiz. Ungacha hech qayerga ketmaymiz", dedi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan mushtari Otchopar xalqarasi dipodrom deb taniladigan buyum bozorining ahvolidan shikoyat qildi. Mushtari bozorning ba'zi joylarini suratga oldi va Ozodlikka yubordi. Bu suratlarda bozor hududida tartibsizlik va antisanitariya holatlari aks etgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bu kabi bozorlarimizda shu holat uchun javob beradigan shaxslar bormi? Yoki hammasi uchastka qurish bilan bandmi? Bu tizimni yuqori turuvchi organlar yaxshi bilishadi. Biroq bu darajadagi tashlandiq holatga keltirish to'g'rimi? Antisanitariya holatini kim nazorat qiladi? Deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Tinglovchining aytishicha, u ipodrom bozoriga tez-tez borib turishi sababli bunday tartibsizlikdan ko'z yumolmagan. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi Hamza mahallasi Zarafshon ko'chasidagi yo'llardan shikoyat qildi. Mushtari Ozodlikka yo'llarning suratlarini ham yubordi. Bu suratlarda botqoqqa botgan ko'chalar aks etgan. Ayrim suratlarda hatto bu ko'chalardan o'tgan yo'llar ham ko'rinmaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Zarafshon ko'chasidagi yo'llar mana bunday xarob ahvolda qolmoqda. Bolalar o'ynashi uchun umuman sharoitlar yo'q. Hamma joyi iflos va loy bo'lib ketgan. Yomg'ir yog'sa bu yo'llardan umuman yurib bo'lmaydi, deydi mushtari. Bu kabi shikoyatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Samarqandning Narpay tumanida 36 yashar yigit xotinini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda. Buxoroda 9 kunlik chaqalog'idan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga manba ham shamolladi.
Shuningdek, Ozod nazarda bugun Wall Street moliya markazidagi o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Inog'onboyev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bu bilan o'sha yagona kursda hukumat ham yutadi va bozor ham o'shanga moslashadi baribir.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jarimaga tortildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning barcha tumanlaridagi kasb-hunar kollejlaridagi davomat bo'yicha o'tkazilgan reydlar davomida 100dan ortiq ota-ona ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'nlab o'qituvchilar va kollej direktorlariga hayfsan berildi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, kollejlarda o'tkazilgan reydlarda davomatning o'ta pastligi yuzaga chiqqan. Kollejlarda jurnalda oti yuritilgan bolalar aslida Rossiya va Qozog'istonga ota-onalar bilan ketishgan deya aytgan mulozimning ta'kidicha, respublika bo'ylab kollejlardagi o'lik jonlarni fosh qilish jarayoni bormoqda. Mulozimga ko'ra, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida o'quvchi deyarli kelmaydigan kollejlar ham aniqlangan. Surxondaryo viloyati prokuraturasi profilaktika bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, Jarqo'rg'on va Qiziriqdagi kasb-hunar kollejlarida davomat pastligi bo'yicha reyd o'tkazilib, aybdorlar jazolangan. Qiziriq tumanidagi 9 ta kollejdan 2 tasining mudir o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi. Shuningdek, Qiziriq qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilari Bobojonov Egamberdi, Farmonov Faxriddin, Choriyev Eshtemirlarga davomat yomonligi uchun intizomiy chora ko'rildi. Kollejlarga umuman kelmaydigan 24 nafar o'quvchining ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bo'yicha jarimaga tortildi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni choralar boshqa tumanlarda, xususan Jarqo'rg'on tumanidagi bolasini kollejdan olib qolgan ota-onalarga nisbatan ham qo'llangan. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimining aytishicha, Qashqadaryoning Kitob tumanidagi kollejga bolasini yubormagan ota-onalar va davomatni ta'minlamagan o'qituvchilar ham jazolangan. Kitob kommunal xo'jalik kasb-hunar kollejidagi 181 nafar o'quvchidan 99 nafari darsga kelmagan yuzasidan zarur choralar ko'rildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, boshqa viloyatlardagi kollejlarda ham ahvol bundan durust emas va o'quvchilarning yarmi ham kollejlarga kelmayapti. Mulozim bu gapiga misol qilib, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani va Xorazm viloyati Shovot tumanidagi kollejlardagi davomat raqamlarini keltirdi. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasidagi ism aytilishini istamagan mulozim masalaning boshqa tarafiga e'tiborimizni qaratdi. O'qish uchun sharoitning yo'qligi masalasi ham bor-da axir. Masalan, Shovot yengil sanoat kasb-hunar kollejida tikuvchilik o'rgatiladi. Lekin birorta ishlab turgan tikuv mashinasi yo'q. 300 ga yaqin o'quvchi uchun 10 ta buzuq tikuv mashinasi bor xolos. Chiroq yo'q, gaz yo'q. Ota-onalar qishi bilan bolasini yubormadi, shamollab qolmasin deb. Bu tarafini ham o'ylash kerak. Kollej turma emas-ku. Bola qamaydigan, deydi mulozim. Ayni paytda kasaba uyushmalari xavotir bildirdi. O'zbekiston kollejlardagi davomat dahshati haqida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi sayti o'tgan oy oxirida maqola nashr qildi. Maqola joriy yilning fevral oyida respublika viloyatlarida o'tkazilgan reyd hisobotidan tashkil topgan. Kasaba uyushmalari saytidagi maqolada ta'kidlanishicha, kollejlarda ismi qayd etilgan o'quvchilarning Rossiya va Qozog'istonga, shuningdek Toshkent shahriga pul topish maqsadida ketgani yuzasidan xavotir bildiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayevning bug'doyni o'g'itlash uchun dori sepuvchi traktorlardan iborat otryadlar tuzish haqidagi topshirig'i Jizzax viloyatining hamma tumanlarida ham bajarilmay qoldi. Dori sepishga mo'ljallangan maxsus texnikasi yo'q fermerlarning aytishlaricha, ular o'zlari texnika izlab topishga yoki dorini qo'lda sepishga majbur bo'lmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, vazirning bug'doyga mineral o'g'it solishga ixtisoslashtirilgan texnika otryadlari tuzish haqidagi topshirig'i bajarilmay qolgan. Vazir Zoir Toyirovich bo'lib o'tgan selektor yig'ilishlarida bu yil yangi tizimda ishlaysizlar deb aytgandi. Masalan, bug'doyga dori sepadigan apparatlar bir joyga yig'ilib, otryadlar tashkil qilinadi va u fermerlarga navbati bilan xizmat ko'rsatadi degan edi. Buning xizmat haqi naqd bo'lmaydi, monitor markazidan fermer perechisleniya qilib o'tkazadi degandi. Endi esa hokimlar yana fermerlarga o'z aravangni o'zing tort, o'zlaring texnika topib dori sepinglar deb aytyapti, dedi fermer. Uning aytishicha, Zafarobod tumanidagi fermerlarning qariyb 30% ana shunday dori sepadigan texnika bor xolos. Selektor sepadigan texnikani shu kunlarda topish juda qiyin. Avvalgi MTP'lar o'lib bo'lgan, texnikasi qolmagan, shunaqa apparati bor fermerlarga endi yalinish kerak, iltimos qilish kerak, ularning ortidan yugurish kerak. Dorini qo'lda sepish esa unchalik samara bermaydi, chunki selitra yerga bir xil va tekis tushmaydi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan Arnasoy tumanidan bo'lgan fermer vazir buyurgan otryadlarning nima uchun tuzilmay qolgani sababini shunday izohladi. Texnikasi bor fermerlarning texnikasini bir joyga yig'ish va undan hamma uchun bir xil foydalanish siyosati bizga yoqmadi. Nega men o'zim ishlab sotib olgan texnikamni boshqalarga tekin xizmat qildirishim kerak? Menga zapchas olib bermasa, traktorchimga oylik bermasa, nega men texnikamni berishim kerak? Ilgari ham shunday otryadlar tashkil qilib ko'rishgan, na oylik berdi, na traktorchiga tushlik qilib berdi. Shuning uchun texnikasi bor fermerlar bu otryadlarga birikmadi, dedi fermer. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarga xizmat ko'rsatish uchun otryadlar tuzilganini tasdiqladi. Tumanlarda MTPlar qoshida bug'doyga dori sepish uchun otryadlar tashkil qilingan, lekin hozir yomg'ir yoqqani uchun traktor yerga kira olmayapti. Shuning uchun vaqt o'tib ketmasin deb fermerlarga dorini qo'lda sepib turishni tavsiya qilyapmiz, chunki yomg'irda selitra yerga yaxshi singadi, yer qurisa otryadlar ishga tushadi, dedi mulozim. O'zbekistonda o'tgan asrning 90-chi yillarida fermer xo'jaliklariga texnik xizmat ko'rsatish uchun MTP'lar tuzilgan edi. Biroq ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik ayrim fermerlarning aytishlaricha, o'tgan 25 yil davomida MTP'lardagi texnikalar eskirib, buzilgan yoki sotib yuborilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand viloyati Narpay tumanining Guliston mahallasida yashaydigan 36 yashar shaxs xotinini bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 36 yashar narpaylik yigit 34 yashar xotinini o'ldirganlikda gumonlanib, tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan narpaylikning aytishicha, ayol eri tomonidan 6 mart kungi janjal oqibatida bo'g'ib o'ldirilgan. Bugun soat 11:00 o'sha ayolning janozasi bo'ldi. Eri xotin qattiq janjallashib qolgan va eri ochiq ustida xotinini bo'g'ib qo'ygan. Ularning 4 farzandi bor edi. Kattasi 5 sinfda o'qiydi, dedi Guliston mahallasida yashovchi manba. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi hibsga olingan shaxs O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish moddasi bilan ayblanayotganini aytdi. Gumondor shaxs hozir Narpay tumani ichki ishlar bo'limida tergov qilinmoqda. Uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Dastlabki tergovdan ma'lum bo'lishicha, ayol erining onasini qattiq xafa qilgan. O'rtada qattiq janjal chiqqan, keyin eri xotinni uyga olib kirib, ko'rpa bilan og'zi burnini bosib bo'g'gan. Ayol o'sha joyning o'zida o'lgan. Ekspertiza xulosasida ham ayolning bo'g'ilishdan o'lganligi aytilgan, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan Guliston mahallasi faollaridan birining aytishicha, bu oiladagi janjal bir necha yildan buyon davom etib kelgan. Bu yigitni yaxshi taniman. Ilgari Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan, hozir esa Toshkentga borib ishlab kelardi. Bular oilasida tez-tez janjal bo'lib turardi. Asosan kelin bilan qaynona chiqishmas edi. O'tgan yilning noyabr oyida kelini qaynonasini urib ko'kartirib kasalxonaga yotqizgandi. Avval ham ular qattiq janjallashib ajrashgan va keyinchalik yana yarashgan edi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. 2015 yilning noyabrida Xorazmning Urganch tumani G'aybu qishlog'ida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumgan, 10 yoshli o'g'li esa og'ir yaralangandi. O'tgan yilning iyul oyida Samarqandning Bulung'ur tumanidagi Pastki Qo'shtamg'ali qishlog'i da ayol piyanista erini pichoqlab o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Kogonlik ona 9 kunlik chaqalog'i o'limida rayon gaz idorasini ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 4 martga o'tar kechasi 9 kunlik chaqaloq Javlonbek Ibodullayev nobud bo'ldi. Chaqaloqning ota-onasi Ozodlik bilan suhbatda 8 oylik chala tug'ilgan Javlonbekning kasalxonadan uyga kelishi bilan shamollab, uning oqibatida nobud bo'lganini bildirdi va asosiy aybni Kogon gaz idorasiga qo'yishlarini ta'kidladi.
1-2 mart kunlari bizaga gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga hech qanaqa ogohlantirish bergan emas. Men bacham shamolladi, shunaqa bo'lib ish qilib men vinovat to'playman shu tuman gazdagilarni.
Dedi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda chaqaloqning onasi Matluba Nazarova. 6 mart kuni bunday ayblovga munosabat bildirgan Kogon tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Obacho'li mahallasiga gaz yetkazuvchi geofizika yo'nalishida haqiqatan ham 2 mart kuni uzilish bo'lganini e'tirof etdi. 2 mart kuni geofizika liniyasida katta utechka bo'ldi va biz darrov uni ta'mirlashga majbur bo'ldik. Shuning uchun soat 3 6 bu mahallaga gaz berilmadi. Bu dasturga kiritilgan ta'mirlash bo'lgan deydi, aholini oldindan ogohlantirgan bo'lardik. Lekin bu avariyaviy holat bo'ldi. Shunga ogohlantira olmadik. Lekin 2 kun gaz uzildi degan gap asossiz, dedi Kogon gaz idorasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2-3 martga o'tar kechasi tuni bilan 8 kunlik chaqaloq issig'i 38.5 tushmaganidan keyin ona ertalabki soat 9.5 Oybek nomli qishloq vrachlik punktiga yordam so'rab telefon qilgan.
O'zimizda fatka telefon qildim, ular svecha qo'ying dedi, svecha qo'ydim. Parastamol pediatri keldi, temperatura qilsa svecha qo'ying dedi. 125 mg svecha qo'yganmiz.
Deydi Matluba Nazarova. Oybek qishloq vrachlik punkti mudirasi Xursand Samatova haqiqatan ham onaning ertalab qo'ng'iroq qilgani, unga isitmani tushirish tavsiya qilinganini ayta turib, chaqaloqni uyiga borib ko'rgan vrach onaga nima qilish lozimligini batafsil tushuntirganini aytadi. Uyiga borgan vrach onasiga sizning bolangiz chala tug'ilgan, hali kichik ekan, shunga 8 soatdan keyin bering deb tushuntirgan, kasalxonaga olib borishni ham aytgan, deydi qishloq vrachlik punkti mudirasi Ozodlik bilan suhbatda. Javlonbekning issig'i tushavermagach, tushdan keyingi soat 3:00 ona bolasini Kogon tuman kasalxonasining bolalar bo'limiga olib borgan.
Tuman kasalxonasiga keldik, bacham nafas olishga qiynalib turgandi, temperaturasi bor edi. Biz bu yoqqa ushlab qolmaymiz buni, normalni nastroyniysi bilmaymiz, nima uchun temperatura qilayotganini ham. Qay etsangizlar Buxoroga etinglar dedi. Qabul qilmadi mani bachamni. Umuman mani farzandimni birinchi yordam ko'rsatgan emas,
dedi Matluba Nazarova. Kogon tuman kasalxonasining 3 mart kuni navbatchi bolalar vrachi G'ayrat Yodgorov 8 kunlik Javlonbekning nima uchun qabul qilinmaganini izohlashga urindi. Bizning kasalxonamizga faqat 28 kundan keyingina kasal chaqaloqni qabul qilish mumkin. Undan yoshini viloyatdagi ko'p tarmoqli markazga yuborishga majburmiz. Bolachani olib kelishganida issig'i yo'q edi, nafas olishi normal edi. Rangi sariqligini ko'rib sirasi viloyatga olib boringlar dedim. Qayerga borishni yaxshilab tushuntirdim. Taksi olib ketamiz deb chiqib ketishdi. Men qilishim kerak hamma ishni qildim, dedi navbatchi vrach Ozodlik bilan suhbatda. 3 mart kuni Javlonbekni Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelgan Matluba Nazarova bu yerda bolaga zudlik bilan yordam ko'rsatilganini ta'kidlaydi.
Men ulardan minnatdorman. Qo'lidan kelgancha harakat qildi bachamni ushlab qolishiga. Shahlapa degan o'z familiyalari mana esimda yo'q. Lekin kech olib kelgansizlar. Vaqtidan oldin tug'ilgan. O'sha parastamol svecha mumkin emas degan qonun suyultirib yuborgan.
Dedi Nazarova. Onaning aytishicha chaqaloqning o'limini qayd etish uchun darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi tergovchilari kasalxonaga kelgan. Ayni paytda hozirgacha chaqaloqning o'limi sabablariga oid tibbiy yozma xulosa ota-onaga berilmagan, bolaning sog'lom tug'ilgani haqidagi xulosa yozilgan tug'ruq varaqasi esa Javlonbek o'limidan so'ng onaning qo'lidan olinib, hozirgacha unga qaytarilmagan. Javlonbek Ibodullayevning 9 kun yashab-yashamay nobud bo'lgan ozodlikka ayon bo'lishicha Kogon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasida qattiq muhokama etilmoqda, unga aloqador shaxslar so'roq javob qilinmoqda. Ayni paytda vrachlarga da'vosi yo'qligini aytayotgan Javlonbekning ota-onasi chaqaloq o'limi uchun gaz idorasini jazolashni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumanida yashaydigan birinchi guruh nogironi Berdiyor Mumiyevning ozod mikrofonga aytishicha, u ingichka kon boshqarmasida avval shaxtyor bo'lib ishlagan. Belini tosh bosib qolib, bir umrga majruh bo'lib qolgan. Shu paytgacha korxona ularga sog'lig'iga yetkazgan zarari uchun tovon puli to'lab kelgan. O'tgan yili korxonani bankrot deb hisoblashgandan so'ng ular o'sha tovon pulidan mahrum bo'lgan, qarovchisiz va og'ir kunlarga qolgan. Berdiyor Mo'minov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Zaki endi ingichka kon degan bir ruschasiga ingichka ruda upravleniye deydi. Shaxtyorlar shu bankrotni tugatildi-mi? 2016-yil 28-aprelda Samarqand viloyati Xo'jalik sudining hal qiluv qarori chiqdi-da. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonuni bo'yicha shu ingichka kondagi mana shu korxonadagi har bir nogironni kasb kasalligiga chalinganlarning hujjatlari o'zining yashash joyining pensiya jamg'armasiga topshirildi sud qarori bilan. Ya'ni shu sud qarori topshirilgandan keyin ular 2016-yil 1-maydan boshlab bizlarga ariza yozdirdi-da. Biz ariza yozdik, ular qisqasi qaytadan ko'rib hisoblab hammamizni papka jiltimiz deyiladi, shu nogironlik to'g'risidagi hujjatlarimizni hammasini qaytadan ko'rib qaytadan hisoblab ular may oyidan pulni berib boshladi. Soliq yetkazilgan zarar puli tovon puli deyiladida bu. Bizlarga mana shu korxona 2009-yildan 2016-yilgacha ham bizlarga pul berilgani yo'q edi, mana 6-7 yildan beri. To'lamasdan qolgan pul ham bor edi, hammaniki har xil summada. Sudda ham qayd qilinyapti, lekin shu to'lamasdan qolgan pul berilsin deb hal qiluv qarori aniq ko'rsatilmagan. 2005-yil Vazirlar Mahkamasining 11-fevral 60 qarori bor. U qaror juda ham zo'r qaror degan. Unga men 100% qo'shilaman. Nega ular shuni ishdan birini ham ajratmayapti ular? Qirqilik qilyapti ular. Hozir qarorning 47-bandida korxona mulki bormi, yo'qmi, yetarlimi, yetarli emasmi, yetarli emasmi, pensiya jamg'armasi hisobidan to'lanishi lozim degan band bor-da u yerda. Xo'jalik sudi hatto mana shu bandni qo'llagan. Shuni qanday bandni qo'llab berishi lozim deb ko'rsatyapti, lekin hal qiluv qarorida ko'rsatilmagan. Bosh qilib bular shu qisqasi 7 yillik pulni umuman bergan yo'qda bular. Menga o'xshagan nogironlarning qo'shimcha to'lovlarini umuman to'lamay qo'ydi-da. Qo'shimcha imtiyozlarimiz bor, mana sherigim bilan meniki 2 kishida o'zimizlar. Bizlar shu yotoqdagi kasal, o'zgalar yordamiga parvarishga muhtoj hisoblanamiz-da. Tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi asosan. Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 60 qaroriga asosan birinchi bir nogironni haqiqatda yotoqdagi kasal bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasini tasdiqlagan bo'lsa, bizlarga qo'shimcha har oyiga eng kam oylik ish haqining 2.5 barobar miqdorida qo'shimcha to'lov imtiyozlari bor edida bu. Bu pensiya jamg'armasi bular Moliya vazirligiga bo'ysunadida bular. Ular aytadi, bizdan qoidamizda, bizning nizomimizda bu narsa yo'q. Sizlarga bermaymiz, u narsani bermayapti ular. Mana shunaqa ahvol. Men masalan 100% mehnat ish qobiliyatimni yo'qotganmanda, umuman to'shakdagi kasal ikkala oyog'im umuman ishlamaydi. Meni masalan tosh bosib qoladi, tosh belimgacha umurtqa tog'on ham singan. 2016-yil may oyigacha menga korxona 767 000 so'm pul to'lab keldi-da, tovon puli. Shunda ular 245 000 tushirib tashladi bular. 245 000 qayerga borishi mumkin, men hayronman. Men ahmoqchilik, umuman tirikchilik, adolat deganning A harfi ham yo'qda bu yerda. Sudan faqat bir tomondan ish ko'ryapti. Moliya vazirligidan pensiya jamg'armasini so'rab olib, yo'q, bizda yo'q desa, yo'q, berilar ekan sizga mumkin emas ekan deb qaror chiqarib beryapti ular. Umuman bu yerda qonun ustuvorligi yo'q narsada bu yerda. Bu menga o'xshagan nogironlarni qonunni yaxshi chiroyli qilib chiqardi, lekin izlatib o'ynayapti ular. Izlatib, tezroq o'lsin deyapti ular.
Dedi Katta Qo'rg'onlik birinchi guruh nogironi Berdiyor Mo'minov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Qo'shma Shtatlardan moliyaviy masalalarda, iqtisodiy masalalarda ekspert Farhod Inog'onboyev Ozod nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, adashmasam shu kunlarda ko'rib qoldim, siz Qirg'izistonga safar qildingiz, o'sha o'zingiz ishlaydigan bank bilan birgalikda. Va adashmasam Qirg'iziston prezidenti bilan tushgan suratingizni ham ko'rdim. Demak, prezident bilan uchrashgansiz, Atambayev bilan.
Ha, bizni Oppenheimer Investment Bank rahbariyatini Qirg'iziston hukumati tarafidan biz mamlakatga taklif etilgan edik. U yerda Moliya vazirligi, Markaziy bank va Iqtisodiyot vazirligi rahbariyati bilan uchrashuvlarga va yana yuqori darajadagi uchrashuv bu prezident ma'muriyatida bo'lib o'tdi. Xususan mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuv bo'ldi.
Bu uchrashuvlarda endi qaysi masalalarni muhokama qildilaring? Nima uchun borganlaring o'zi?
Hozir Qirg'izistonni Qirg'iziston mana shu oxirgi yillar ichida ular o'zini mamlakat hududida erkin kapital hudud, ya'ni bank va moliyaviy tizimni erkinlashtirgan bir rejimda, tizimda bir shunaqa sharoitlar yaratyaptiki, o'sha butun Markaziy Osiyoga o'zligini o'sha cheklovsiz kapital nima transaksiyalarni, ya'ni pul kiradi, pul chiqadi, unaqa valyutaga bir qanaqadir cheklovlar yo'q, kontrollar yo'q rejimda bir nima deydi, ana favorable banking financial regime deydi, o'sha ingliz tilida aytganda o'shanaqa bir tuzum yaratmoqchi, o'shanaqa bir hudud yaratmoqchi, o'shani o'zini o'sha mamlakatni Markaziy Osiyodagi va qolaversa sobiq ittifoq mamlakatlari orasida eng liberal moliyaviy sistema yaratganday o'sha mamlakat shunaqa ko'rsatishmoqchi, shunaqa investorlar shunaqa o'ziga jalb qilmoqchi. Va mana hozir Amerikadagi yirik banklarga, Amerikadagi va g'arbiy Yevropadagi katta sarmoyadorlarga ular mana shunaqa bir kanalni qidirib murojaat qilib, ya'ni bularning tegri ham yagona maqsad mamlakatga g'arbdan investitsiyalarni olib kirish.
Mana bordingiz o'sha investitsion muhitdan, sarmoya muhitidan endi bankingiz rozi bo'lib qaytdimi? Haqiqatan ham Qirg'izistonda liberal bir pul moliya tizimi shakllanganmi?
Bilasizmi, bu juda ham bir qiziq safar bo'ldi, chunki bizning bankimizni qolaversa balki men orqali desam bo'ladi, mintaqaga, chunki men o'zim o'sha mintaqadan, O'zbekistondan bo'lganim uchun mintaqaga qiziqish juda katta, chunki o'sish, ya'ni potensiali bizning mintaqamizda juda ham kuchli. Qirg'iziston kichik mamlakat bo'lgani bilan u yerdagi yaratilgan sharoitlarni ko'rib, albatta bizning rahbariyatimiz juda ham qoniqdi, ya'ni juda ham yoqdim Qirg'izistonning sharoitlari, u yerda yaratilgan o'sha investorlarga berilgan imkoniyatlar. Eng muhimi pulga, investorlarga nima kerak? Erkinlik, xavfsizlik va barqarorlik. Ayniqsa mana erkinlikka, kapitalga yaratilgan erkinlikka Qirg'izistonda biz o'sha narsani ko'rdik. Qirg'izistonda hozirgi kunda valyutaga nisbatan, moliyaviy operatsiyalarga nisbatan cheklovlar juda ham minimal darajada. O'zligini milliy valyutasi birinchidan dollarga va boshqa valyutalarga nisbatan erkin reytda, erkin almashuv anaqasida mamlakatga xohlaganingizcha valyuta olib kirasiz, mamlakatdan xohlaganingizcha valyuta olib chiqib ketasiz. Valyuta ayirmasi ham o'ta cheklovsiz va uni Centrobank yoki Markaziy bank yoki Moliya vazirligi unaqa kontrol qilmaydi, u talab va taklifdan iborat bo'ladi. Har kuni o'zgaradigan nimasi va bu narsadan ko'p mamlakatlar, ko'p hukumatlar qo'rqadi, erkin valyutani, nimasini, exchange'ini erkinlashtirishi. Lekin mana Qirg'izistonning masalasini oling. Qirg'izistonning misolida mana mustaqil bo'lgandan beri hozir 1 dollar 69 so'm, 68 so'mga teng keladi. Ya'ni unaqa bir katta shokli bir devalvatsiyalar bo'lmagan shuncha yillar orasida. Bo'lmasa Qirg'izistonda hech qanaqa bir katta bir resurslari yoki bir eksportga anaqa nima xomashyolar unaqa kuchli emas chi, bir kichkinagina bir mamlakat.
Endi aytasizmi Farhod, mana Qirg'izistonda shundoqqina janub tarafida o'rtasidagi eng yirik mamlakat turibdi va u yerdagi eng asosiy hozir hukumat yuritayotgan siyosati nima qilib bo'lsa hamki mamlakatga sarmoyalarni kiritish. Shavkat Mirziyoyevning siyosati bugungi kunda o'shandan iborat bo'lyapti, ya'ni iqtisodga yo'naltirilgan siyosat. Nima uchun g'arb banklari oshiqmayapti deb o'ylaysiz hozirda ham O'zbekistonga? Mana Jahon banki bor, Osiyo banki bor albatta, lekin shoshilish yo'q, ya'ni oshiqish yo'q O'zbekistonga kirishga. Nimaga?
Endi hozirgi aytib o'tgan gapimga agar qaytsam, o'sha yirik kapitalga, sarmoyalarga o'sha 3 ta asosiy muhit kerak. Birinchisi o'sha aytganimdek erkinlik, xavfsizlik va barqarorlik. Bizda O'zbekistonda oxirgi mana necha yil ichida barqarorlik bilan xavfsizlik yaratildi. Endi men o'ylaymanki, prezident Mirziyoyev hozirgi mana qo'yotgan qadamlari, hozirgi qo'yotgan rejalari o'sha birinchi o'sha muhitni, ya'ni birinchisi nimasiga qaytish, ya'ni erkinlikka yaratish. Men o'ylaymanki, agar O'zbekiston shu yo'nalishda o'sha erkinlikka, ya'ni investitsiyalarga, sarmoyalarga, katta yirik bizneslarga, kichik bizneslarga erkinlikni yaratib bersa, ma'lum katta sarmoyalar O'zbekistonga qaytadi.
Lekin buning uchun eng asosiy shart, bir bank xodimlar gaplashganda eng asosiy shart bu o'zbek so'mining konvertatsiyalashgan bo'lishi degan gapni aytdi. Ya'ni konvertatsiya yo'q ekan O'zbekistonga borishni foydasi yo'q degan gapni qildi. Qanchalik asosli bu xavotirlar?
Albatta, hozirgina mana erkinlik deganim ichida bu nafaqat bir iqtisodiy umumiy so'zlar emas, bu ichida albatta o'sha bizning milliy valyutamizni o'sha aytdim-ku, bu floating rate, ya'ni taklif va talabga nima bino yuritiladigan anaqasi o'sha ayirma reyti nimasi.
Konvertatsiya kirish uchun ham o'sha davlatda bir moliyaviy zaxirasi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Birdaniga u erkin bozorga qo'yib yuborolmaydi. Yopiq mamlakatdan o'sha yopiq pulni birdaniga tashqari chiqsa, mamlakatda juda katta yirik iqtisodiy inqiroz, moliyaviy inqiroz yuzaga kelishi mumkin.
Ma'lumki, bizani O'zbekistonni zaxiralarining darajasi yetarli darajada. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonni agar tashqi qarzini qarasangiz, VPG'ga nisbatan eng past anaqalardan darajada deb bo'ladi. Ya'ni reyti nima deydi, o'sha debt to GDP deydi ingliz tilida. Ya'ni kerak bo'lsa O'zbekiston hukumati tashqi bozorlardan qarz ola oladi. Iqtisodga turtki beradigan, iqtisodni ochib yuboradigan tashqi dunyoga albatta konvertatsiyani ochib yuborish kerak. Albatta valyutani
Farhod, bu ma'lum albatta, lekin nima uchun O'zbekiston hukumati shoshilmayapti? Ya'ni buni salbiy jihatlari bormiki O'zbekiston hukumati shoshilmayapti?
Mani fikrimda cho'chishga umuman o'rin yo'q. Unaqa shokli terapiya bizda allaqachon bu bo'lgan, chunki aholi va bozor allaqachon bizda o'sha qora bozori narxiga moslash bo'lgan. Bizdagi narxlar, ya'ni asosiy iste'mol mollari O'zbekistonda o'sha hozir dollar qora bozordagi konvertatsiya narxi qancha, 7000mi? Allaqachon hamma narxlar o'sha 7000ga uje moslash bo'lgan. Hozir bu yerda naоборот, teskarisi hukumat yutqizyapti. Konvertatsiyani qanchadan, mana rasmiy kurs 3550 bo'lsa, qora bozor kursi 7000dek. Hozir davlat byudjeti taxminan 3.5 ming so'm har bir ayrilgan o'sha nima konvertatsiya bo'lgan dollardan byudjet 3.5 ming so'm yutqizyapti. Nimaga? Chunki bozor bizda allaqachon 7000 narxga, o'sha 7000 kursiga moslash bo'lgan. Bizda agar o'sha davlat, agar hukumat Markaziy bank bilan Moliya vazirligi o'sha kursni tenglashtirsa, qora bozor bilan yagona kursga o'tsa, birinchidan byudjet ham yo'qotmaydi. Ikkinchidan, o'sha men aytganimdek, bozor o'zi nima qiladi, nima deydi, определять qiladi kursni talab bilan va taklif nimasida. O'shanga qarab xalq iste'mollari ham mana kirib keladi. Balkim to'g'ri 7000 da ushab turilmas, balkim 10000 ga ko'tarilib ketadi. Lekin bu bilan o'sha yagona kursda hukumat ham yutadi, davlat byudjeti ham yutadi va bozor ham o'shanga moslashadi baribir. Unaqa bir katta bir shokli sakrash, silkinish bo'lmaydi bizda.
Qo'shma Shtatlardan moliyaviy va iqtisodiy masalalar bo'yicha tahlilchi ekspert Farhod Inomboyev ozod nazariyada. Katta rahmat Farhod.
Rahmat.
Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.